რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 12 საათია. ვიწყებთ ყოველდღიურ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას ღამის თავისუფლებას. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას უძღვება სალომე აფხაზიშვილი. მოისმინეთ გადაცემის ანონსი. დღეს გაგაცნობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მორიგ შედეგებს, რომელთა თანახმადაც საზოგადოების დამოკიდებულებას დასავლურ სტრუქტურებთან და რუსეთთან ურთიერთობის შესახებ.
მიუხედავად გაქანებული ანტიდასავლური და პრორუსული პროპაგანდისა, რუსეთის მხარდამჭერი მოსახლეობის რაოდენობა არ იზრდება. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან გავიგებთ, როგორ აფასებენ აჭარაში მცხოვრები მუსლიმები ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ნებართვაზე ქალაქის მერიისგან მიღებულ უარს.
კონსტიტუციაში ჩაწერილს უნდა ხავდეს შემსრულებელი დამცველი. 25 წელიწადი არ უნდა მეჩეთის აშენებას ხო? გვინდა ლოცვა შენობაში ჰქონდეს კონტროლად ადამიანურად და არა ამ დატეხილი მუხლებით.
გავიგებთ, როგორ მიმდინარეობს კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განხილვის პროცესი ქალაქ ქუთაისში.
შოუს დაემსგავსა ეს ყველაფერი ერთად აღებული. მასკარადი მგონია მე განხილვა, შეგვეთილ ხალხთან ერთად, ერთმანეთის კრიტიკა, შეცემხროვაში ლანძღვა.
ვრცელ სიუჟეტებს ამ და სხვა თემებზე რამდენიმე წამში მოისმენთ. უკანასკნელი 6 თვის განმავლობაში 71%-დან 80%-ამდე გაიზარდა იმ მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც მხარს უჭერენ საქართველოს შესვლას ევროკავშირის შემადგენლობაში. ამ შესახებ აღნიშნულია ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საზოგადოებრივი აზრის კვლევის მორი განგარიში. კვლევის თანახმად, ასევე მაღალია ნატოში ინტეგრაციის მომხრეთა მაჩვენებელი. გამოკითხულთა 68% ემხრობა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობას. რუსეთს საფრთხეთ აღიქვამს გამოკითხულთა 78%, ხოლო 47% დარწმუნებულია, რომ საქართველოში რუსული პროპაგანდა არსებობს. უფრო მეტს, NDI-ის კვლევისა და საზოგადოებრივ აზრზე რუსული პროპაგანდის გავლენის შესახებ ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულმა საზოგადოების განწყობის კვლევამ მოიცვა ისეთი საკითხები, როგორებიცაა დემოკრატია, ეროვნული უსაფრთხოება, უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ნატო, რუსეთი და სამხედრო სამსახური. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის თქმით, განუხრელად იზრდება ევროკავშირის მხარდაჭერა.
Approval of the European Union is very high at 80%.
ევროკავშირის მხარდამჭერთა რაოდენობა კვლავაც დიდია და ამკლევაში 80%-ს აღწევს, ხოლო ისინი, ვისაც მიუღებელია საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანება, 12%-ში ადგენენ. გეოგრაფიული თვალსაზრისით, რომ შევხედოთ, ძალიან მყარია ევროკავშირის მხარდაჭერა ყველა გეოგრაფიულ დასახლებაში, გარდა უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც მხარდამჭერთა რიცხვი შედარებით დაბალია და 54%-ში ადგენს.
ლორა თორნტონის თქმით, მსგავსი სურათია ნატოს მხარდაჭერასთან დაკავშირებითაც. გამოკითხულთა 68%-ისთვის მისაღებია მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი. თუმცა დასახლებების მიხედვით ეს მაჩვენებელი, ისევე როგორც ევროკავშირის შემთხვევაში, დაბალია 42% უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. ლორა თორნტონის თქმით, მხარდაჭერა ასევე დაბალია იმ მოქალაქეებში, რომელთა ასაკი აღემატება 95 წელს.
I think one of the things we see in all of our polls.
ყველა ჩვენს გამოკითხვაში დავინახეთ, მაგრამ რაც განსაკუთრებით გამოიკვეთა კონკრეტულად ამ გამოკითხვაში არის ის, რომ არიან მოსახლეობის მოწყვლადი ჯგუფები. ვიცით, რომ ეს ჯგუფები შედგება ასაკოვანი ადამიანებისგან, რომლებიც ცხოვრობენ უმცირესობებით დასახლებულ ადგილებში. უკიდურესად მნიშვნელოვანია აქტიური კამპანიების გამართვა მათი პრევენციური განათლებისთვის, რომ მივაწვდინოთ ინფორმაცია და მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს ევროკავშირის წევრობა და ნატოში გაწევრიანება. მეტი ინფორმაცია რუსეთზე, ვფიქრობ, ეს სასარგებლო იქნება ზოგადად. ასე რომ საჭიროა არა მხოლოდ სავიზო ლიბერალიზაციის წესებისა და პროცედურების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება, არამედ ზოგიერთი მითის გაქარწყლებაც. მაგალითად, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია გამოიწვევს ლტოლვილთა რაოდენობის ზრდა საქართველოში ან და საქართველოდან მასობრივ მიგრაციას.
Лора Торнтонის თქმით, ეთნიკურ უმცირესობებსა და უფროსი ასაკის ადამიანების განწყობაზე გავლენას ახდენს დეზინფორმაციის კამპანიები, რომელთა მიზანია იმ მოსაზრებების დამკვიდრება, რომ ევროკავშირთან და ნატოსთან დაახლოება გამოიწვევს რუსეთის მხრიდან აგრესიას და დააზარალებს საქართველოს კულტურასა და იდენტობას. როგორც კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის დირექტორი კობა თურმანიძე ამბობს, შემთხვევით არაა, რომ გამოკითხულთა 47% დარწმუნებულია, რომ საქართველოში რუსული პროპაგანდა მუშაობს.
ჩვენი კვლევა აჩვენებს ძალიან მნიშვნელოვან ტენდენციას. მიუხედავად ზაქანებული ანტიდასავლური და პრორუსული პროპაგანდისა, რუსეთის მხარდამჭერი მოსახლეობის რაოდენობა არ იზრდება. ალბათ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა ეს არ გვაძლევს დამშვიდების საშუალებას, იქედან გამომდინარე, რომ უამრავი მითი და უამრავი დეზინფორმაცია, რაც ვრცელდება, ჯერ კიდევ მოსახლეობის მცირე რაოდენობას, მაგრამ მაინც მნიშვნელობას ჯერა და ამას იმეორებს ჩვენს გამოკითხვებში. ანუ პროპაგანდა მუშაობს, თავის ბიზნესს ვერ აღწევს, მაგრამ მაინც გარკვეულ რაოდენობაზე გავლენას ახდენს.
ამასთან კვლევამ აჩვენა, რომ გამოკითხულთა 78% რუსეთს მეზობელი ქვეყნებისთვის საფრთხედ მიიჩნევს. დაახლოებით 40% კი დარწმუნებულია, რომ ბოლო წლებში რუსეთმა უარყოფითი გავლენა იქონია საქართველოს ეკონომიკასა და პოლიტიკაზე. რუსეთისადმი ამგვარი დამოკიდებულება და ევროკავშირისა და ნატოს მხარდაჭერა არ უკვირს საქართველოს უსაფრთხოებისა და განვითარების ცენტრის მკვლევარს გოგიტა ღვედაშვილს, რომლის თქმითაც ამგვარ განწყობებს შეიძლება ძირი გამოუთხაროს ბოლო დროის გაძლიერებულმა ანტიდასავლურმა რუსულმა პროპაგანდამ.
რუსული საფრთხეთა პროპაგანდა ცდილობს გარკვეული მითების სტერეოტიპების შექმნით გააღვიძოს გარკვეული შიშები ევროინტეგრაციის პროცესის მიმართ, რაც უნდა აღინიშნოს, რომ რუსეთს არ თუ ის ცუდად გამოსდის, იმიტომ პროპაგანდის მანქანა საკმაოდ ძლავე და ინტენსიურია და ეს გამოწვევა არა მხოლოდ საქართველოსთვის, არამედ აღმოსავლეთ ევროპისა, ზოგადად დასავლური სამყაროსთვისაც და იქნება სულ უფრო მეტად ახალი ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ ერთის მხრივ მოხდეს სათანადო შეფასება იმ ზიანის და რისკების, რაც რუსულ პროპაგანდას მოაქვს, ხოლო მეორე მხრივ მოხდეს გარკვეული კონკრეტული ქმედი წინაბიჯების გადადგმა, რაც ხელს შეუშლის ამ პროპაგანდის გავრცელებას ერთის მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ მოახდენს მოქალაქეთა ინფორმირებას, მათი ცნობიერების ამაღლებას.
NDI-ის კვლევამ აჩვენა, რომ მოქალაქეთა ცნობიერების ასამაღლებლად დიდი სამუშაოა ჩასატარებელი ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში, სადაც გამოკითხულთა უმრავლესობის აზრით რუსული პროპაგანდა მუშაობს ტელევიზიების საშუალებით. სამოქალაქო ინტეგრაციის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ზაურ ხალილოვის თქმით, ხელისუფლების მთელი ძალისხმევა უნდა იყოს მიმართული სახელმწიფო ენის უცოდინრობის აღმოფხვრისკენ, თუმცა მანამდე ეთნიკურ უმცირესობებს ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ მათსავე მშობლიურ ენებზე. Да кидев
ქართული მედია არ ინტერესდება ამ რეგიონებით, რა პრობლემები არსებობს მან. მედიამ უნდა შეძლოს, რომ ინტეგრირება მოახდინოს საინფორმაციო ველში. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი, რომელიც მოწყვეტილია ამ საინფორმაციო ველში, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ იქნება მიმაგრებული რომელიმე სხვა მედია საშუალებას, მაგრამ აქ იბადება ერთი კითხვა, რამდენად ობიექტურია ნებისმიერი მეზობელი ქვეყნის მედია საშუალება იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რა პრობლემებიც არის და კონკრეტულად ეხება
და ბოლოს, NDI-ის კვლევის მიხედვით საქართველოში მიაჩნიათ, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებას ყველაზე კარგად ამერიკის შეერთებული შტატები, თვითონ საქართველო და რუსეთი დაიცავენ. რაც შეეხება საფრთხეებს, გამოკითხულთა 63%-ის აზრით მთავარი საფრთხე რუსეთია. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა ქალაქის მერიისგან მიიღო ოფიციალური უარი. მერიამ უარყოფითი გადაწყვეტილების მთავარ მიზეზად ის დაასახელა, რომ მიწის ნაკვეთი, სადაც ფონდი ითხოვს მეჩეთის მშენებლობის ნებართვას, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა და მისი განაშენიანება არ უნდა შეიცვალოს. მუსლიმი თემის წარმომადგენლები ბათუმის მერიის უარს დაუსაბუთებლად მიიჩნევენ და სასამართლოში ჩივილს აპირებენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდკიფანიძე გიამბობთ.
ბათუმის მერიამ ქართველ მუსლიმთა კავშირს მეჩეთის მშენებლობაზე უარი უთხრა. გენერალ აბაშიძის 49 ნომერში 3000 კვადრატული მეტრის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთი ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა შეიძინა და საკულტო ნაგებობის მეჩეთის მშენებლობის ნებართვისთვის ქალაქის მერიას მიმართა. 12 მაისს კი მშენებლობაზე უარი წერილობით მიიღო. ბრძანებას, რომელიც მიმდინარე წლის 5 მაისით თარიღდება, ქალაქის მერი გიორგი ერმაკოვი აწერს ხელს. უარს კი იმ მოტივით ასაბუთებს, რომ ტერიტორია, სადაც მეჩეთის მშენებლობისთვის ნებართვას ითხოვენ, მაღალი ინტენსივობის საცხოვრებელი ზონაა, სადაც განაშენიანების დომინირებულ სახეობას საცხოვრებელი სახლები წარმოადგენს. საკულტო ნაგებობა კი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილია. ამიტომ მიიჩნევენ, რომ ამ კვარტალში განაშენიანება უკვე არსებული დომინირებული სახეობით, საცხოვრებელი სახლების მშენებლობით უნდა გაგრძელდეს. გარდა ამისა, მოთხოვნილი საპროექტო ობიექტის გაბარიტებისა და მოცულობის საკულტო ნაგებობას ესაჭიროება განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა, გადაადგილების, ავტოტრანსპორტის მოძრაობის, მისი გაჩერებისა და სხვა თვალსაზრისით, რასაც გიორგი ერმაკოვის ინფორმაციით საკულტო ნაგებობის განთავსების შემთხვევაში დარჩენილი ადგილი ვერ უზრუნველყოფს. უარის კიდევ ერთ მიზეზად ბათუმის მერიაში მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის წინასაპროექტო კვლევის მომზადებას ასახელებენ. მერის ბრძანებაში ნათქვამია, რომ ამ გეგმის ფარგლებში ქალაქში სხვადასხვა ზონისთვის შეიძლება დადგინდეს განსხვავებული ან მკვეთრად განსაზღვრული განაშენიანება, ურბანული განვითარების მიმართულებები და სხვა. ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდისა და ქართველ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი ტარიელ ნაკაიძე მიიჩნევს, რომ ბათუმის მერიამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
ფიქრობ, პოლიტიკური გადაწყვეტილება მას არანაირ დასაბუთებას არ ახლავს და ამით მე ვფიქრობ, ზოგადად ხელისუფლებამ მუსლიმების მიმართ აქამდე არსებული ის პრობლემები, რომლებზეც პრაქტიკულად არაგვარებს და დამოკიდებულება ხელწერილით დაგვიდასტურა და გვითხარო, საქართველოსში ცხოვრები 10% მუსლიმი ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, მაგრამ ჩვენ მუსლიმები ასე არა ვართ, ნამდვილად საქართველოს პატრიოტები ვართ და საქართველოს დემოკრატიის ფეხქვეშ გათელას არავის არ ვაპატიებთ. აქედან გამომდინარე, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობას აუცილებლად შევძლებთ.
ტარიელ ნაკაიძე ამბობს, რომ ბრძოლა სამართლებრივი გზით გააგრძელებენ და მერიის გადაწყვეტილებას სასამართლოში გაასაჩივრებენ. მისივე თქმით, ახალი მეჩეთის აშენების მოთხოვნით საპროტესტო აქციებსაც მოაწყობენ. მუსლიმი მრევლი ბათუმში ახალი მეჩეთის აშენებას უკვე წლებია ითხოვს. ბათუმის მოქმედი მეჩეთი ორთა ჯამე, რომელიც 1896 წელს ააგებული და ქალაქის ისტორიულ ნაწილში მდებარეობს, მრევლს ვეღარ იტევს და ამიტომ სადღესასწაულო დღეებში მუსლიმებს ქუჩაში უწევს ლოცვა. ამის გამო მუსლიმებმა საინიციატივო ჯგუფი შექმნა სახელწოდებით ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდი და აბაშიძის ქუჩაზე მეჩეთის ასაშენებლად მიწა შეიძინეს. მშენებლობაზე უარის მიღების შემდეგ კი მუსლიმი მრევლის ნაწილი უკმაყოფილებას გამოხატავს.
კონსტიტუციაში ჩაწერეს, უნდა ხავდეს შემსრულებელი დამცველი. 25 წელიწადია რომ მეჩეთის აშენებას ვფლობ. თუ გვინდა ლოცვა შენობაში ჰქონდეს კულტურულად, ადამიანურად და არა ამ დატეხილი მუხლებით. ძლივს დავდივარ, არა ქუჩაში ლოცვა, რატომ? სისხლი არ არის. ეს არის დემოკრატია.
ადამიანი არ ყავს საპასუხისგებლო თანამდებობაზე, რომ მიხვიდა და გულისტივილი შეშივლო. ხვალე ხო თუ წვიმს? მე მუხლები დასრულებული მექნება. ამიტომ გარეთ უნდა ვილოცო. ქვაფენილებს.
ასე ფიქრობენ ადგილობრივი მუსლიმები ზურაბ ჯიმშერაძე და ოთარ წულუკიძე. აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე დავით გაბაიძე აცხადებს, რომ ის არ იცნობს ბათუმის მერის გიორგი ერმაკოვის ბრძანებას, რომლითაც საინიციატივო ჯგუფს ქალაქში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე უარი ეთქვა.
მე იურისტი ვარ და ზედელეს საუბარი არჩევია. გავეცნობი, მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება ამ კონკრეტული აქტის კანონიერება თუ უკანონობასთან დაკავშირებით მოგახსენო. როდესაც ამ აქტს გავეცნობი, აქტში გამოჩნდება პოლიტიკური საკითხია ეს თუ წმინდა სამართლებრივი თემა.
საქართველოს მუფთი ჰაჯი ბეგლარ ქამაშიძე კი აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან საუბრისას აცხადებს, რომ ისევ მიმდინარეობს სახელმწიფო სტრუქტურებთან მუშაობა იმისთვის, რომ მუსლიმმა მრევლმა ბათუმში გარეთ აღარ ილოცოს. ბათუმის ახალი მეჩეთი, რომლის აშენებას ქართველ მუსლიმთა კავშირი ითხოვს, პროექტის მიხედვით 2000-ზე მეტი მლოცველისთვისაა გათვლილი.
ეკა ლორდქი ფანიძეს უსმენდით, ბათუმიდან იქ მცხოვრებმა მუსლიმებმა უარი მიიღეს ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში გრძელდება ქვეყნის კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის 4-თვიანი მუშაობის შედეგად მომზადებული პროექტის ინიციატორი მართველი პარტია ქართული ოცნება. მისი პოლიტიკური ოპონენტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილის უმთავრეს პრეტენზიებს შორის არის პრეზიდენტის და პარლამენტის არჩევის წესი. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაინტერესდა, როგორ აფასებს ამომრჩეველი კონსტიტუციის ახალი რედაქციის განხილვის პროცესს.
საქართველოს დიდ ქალაქებში გრძელდება კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვა. ცვლილებების შინაარსს და განხილვის ფორმას მოქალაქეები არაერთგვაროვნად აფასებენ.
განხილვები, სადაც მონაწილეობას იღებს უმრავლესობის წარმომადგენლები, ოპოზიცია, პრეზიდენტი და დანარჩენები, ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ კონსტიტუციის პროექტი, როცა კომისიამ შეიმუშავა, ეს უნდა დაბეჭდილიყო ან ბროშურების სახით, ან ეს უნდა დარგებულიყო ან გაზეთებში. და იქ ყოფილიყო მინიშნება, რომ ორი თვის განმავლობაში ან ერთი თვის განმავლობაში წინადადებები უნდა მიიღო ისევ კომისიას. ზოგს გაითვალისწინებდნენ, ზოგს არ გაითვალისწინებდნენ.
შოუს თაიმს გავსა ეს ყველაფერი ერთად აღებული. მასკარადი მგონია მე განხილვა შეგვეთილ ხალხთან ერთად, ერთმანეთის კრიტიკა, შეცემთხვევაში ლანძღვა.
ქუთაისში აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს პრეზიდენტის არჩევის წესიც. რესპონდენტთა ნაწილი პირდაპირი არჩევის მომხრეა, ნაწილი კი საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შეთავაზებულ ცვლილებას ეთანხმება და ამბობს, რომ პრეზიდენტი პარლამენტმა უნდა აირჩიოს.
მე პრეზიდენტის არჩევის წესს და მის ფუნქციებს და მოვალეობებს ერთად განვიხილავ. ჩვენ თუ არ საპარლამენტო რესპუბლიკა, უნდა ვიყოთ საპარლამენტო, თუ არა საპრეზიდენტო. ჩვენ ისეც გვინდა, არ იქნება, სწორი. ამიტომ კონსტიტუციაზე ვინც იმუშავა, როგორ გადაანაწილეს უფლებები და მოვალეობები, იმის მიხედვით უნდა თქვა, რომ რომელი იმსახურებს საყოველთაო არჩევას და რომელი არ იმსახურებს.
თუ პრეზიდენტს არაფერს უფლება არ ექნა, წინ დაგვირჩევია, მაგიდა კი არა აგვირჩევია. სიმბოლურად თუ იქნება.
ისეც ყველაფერს პარლამენტი აკეთებს და მოდი ამას ხალხმაც აგვარჩევინონ რაღაცა ხო შეიძლება.
პრეზიდენტი თუ არ იქნება პრემიერ-მინისტრი, ხო არ? არც მაგითად იქცევა ქვეყანა. თუ პრეზიდენტი სულ არ იქნება.
მე ფიქრობ, რომ პრეზიდენტი მაინც ქვეყნის სახეა, ხალხის სახეა და ხალხის მიერ უნდა იყოს არჩევა.
ჩვენ გვინდა რგოლი, პრეზიდენტის ინსტიტუტი, რომელიც იქნება რეალურად და მის სიტყვას იურიდიული ძალა ექნება გარკვეულ პროცესებში საზოგადოებისათვის სასიკეთო გადაწყვეტილება მიიღოს.
პარლამენტი არ ათობა ხალხს შეეკეთება. პარლამენტი ძლევს ესე რომ ხალხის ხალხონი არ
არაფერს გამგეთებელი მაგერ არაფერი ფუნქცია მაგას არ აღლა რა თუნდა ხალხს არჩევა ფული გარჩევა ძღულა არა
პრეზიდენტი უნდა ერჩიოს ხალხმა რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ მაინც აი ხალხის აზრს ვინც გაიზიარებს ხალხის წმენა უნდა კონდეს პრეზიდენტსაც და ხალხსაც უნდა კონდეს პრეზიდენტის წმენა
მაგერ სიმბოლური პრეზიდენტი საქართველოსი არის საპარლამენტო რესპუბლიკა
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტის თქმით საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი, რადგან ხალხის აზრს არ გაითვალისწინებენ და ცვლილებები ისე განხორციელდება, როგორც დაგეგმილია.
ბევრი ქვეტექსტებია და როცა სიღრმისეულად ჩავფიქრდები ამ საკითხზე, საერთოდ მიფუჭდება შეხედულება ყველას მიმართ. აშკარად როლის თამაშია, აშკარად დინდა თუ არა მე უნდა ვიყო ხელმძღვანელი.
საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი 5 მაის ქუთაისიდან დაიწყო. საქართველოს ყველა რეგიონს მოიცავს და თბილისში დასრულდება.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გაგვაცნო ქუთაისელების მოსაზრებები კონსტიტუციის ახალი პროექტის შესახებ. გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
Some trouble. Do not know what all the troubles are for. You're a mask for their fever. You're the only thing I ever want anymore. Live on coffee and flowers. Try not to wonder what the weather will be. I figured out what we're missing. Silver cities, all the silver girls gave us black dreams. Leave the silver cities, all the silver girls. Everything means everything. It's a Hollywood summer. Never. what's that been? You're my friend out for dinner. When I said what I said, I didn't mean anything. We belong in a moving. Try to hold it together till our friends are gone. We should swim in a fountain. Do not want to disappoint anyone. Now we'll leave the silver cities, all the silver girls. Gave us black dreams. Leave the silver cities, all the silver girls. Everything means everything. I was afraid I'd eat your.
თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროპის კავშირის შენგენის ზონაში მოგზაურობისთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია, რომელიც უკრაინისთვის ძალაში შევა ოფიციალურად 11 ივნისს, უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოსთვის რუსეთის იმპერიისგან მისი ქვეყნის გაღრას ნიშნავს. ასე შეაფასა პოროშენკომ უკრაინის მოქალაქეთათვის ეს შესაძლებლობა უვიზოდ იმოგზაურონ ევროპაში. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
Украинის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განცხადება, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია უკრაინისთვის რუსეთის იმპერიისგან მისი ქვეყნის გაყრას ნიშნავს, გააკეთა 11 მაისს. მას მერე რაც შეთანხმებამ, რომელიც უკრაინელებს ევროკავშირის შენგენის ზონაში ვიზის გარეშე გადაადგილების საშუალებას მისცემს, ბრიუსელში ბოლოს ღუდე გადალახა.
Витаю вас, дорогие співвітчизники.
Килоцо ძვირფასო თანამემამულეებო, ევროპის კავშირის საბჭოს ამ ისტორიულ გადაწყვეტილებას. ეს ხანგრძლივი მოგზაურობის შემდეგ შინ დაბრუნება, ჩვენ საერთო ევროპულ სახლში დაბრუნება. დააფასეთ თქვენი უკრაინული პასპორტი. გიყვარდეთ უკრაინა?
Украинский паспорт. И любить Украину.
ასე მიულოცა პოროშენკომ თანამემამულეებს მომხდარი. დღეს უკრაინამ დაასრულა თავისი გაყრა რუსეთის იმპერიისგან. განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა ტელეარხ ერთს პლუს ერთს, რომელმაც საუბარი ვებსაიტზე გამოაქვეყნა. სწორედ ასე უნდა შევხედოთ ამას ფილოსოფიური თვალსაზრისით, თქვა პოროშენკომ. ეს არის თითქმის 300-წლიანი ისტორიიდან გასვლა და დღეს უკრაინა შინ ბრუნდება, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. ევროპის საბჭოს და ევროპის პარლამენტის წარმომადგენლები სავიზო რეჟიმის დიდი ხნის ნანატ ლიბერალიზაციას უკრაინისთვის 17 მაისს დაამტკიცებენ. ახალი რეჟიმი ძალაში შევა 11 ივნისს. პეტრო პოროშენკო უვიზო რეჟიმის მინიჭებას უკრაინისთვის სწორ არჩევანს უკავშირებს.
Безвиз це свідчення стратегічної правильності.
Увізо режимі адастурებს ჩვენი ევროპული არჩევანის სტრატეგიულ სისწორეს ევროპაში ინტეგრაციის შეუქმნელობას. ამასთან ეს არის რეფორმების გზაზე დადებითი ცვლილებების აღიარება. სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებდა 150-მდე საკითხს, რომლებმაც უზრუნველყვეს ცვლილებები ბევრ სფეროში. იოლი იყო ეს ამოცანები, ცხადია არა. ბევრი წინააღმდეგი იყო შინაც და გარეთაც, მაგრამ ჩვენ ერთად გავვლეთ ეს გრძელი და რთული გზა. ჩვენ ეს შევძელით.
Мы прошли разом. Мы це зробили.
უკრაინის დიდი ნაწილი 17 საუკუნის დასაწყისიდან იყო რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში. მოგვიანებით ის საბჭოთა კავშირის ერთ-ერთი რესპუბლიკა იყო და 1991 წელს მოიპოვა დამოუკიდებლობა. მოისმინეთ, რას ფიქრობენ საკუთრივ უკრაინელი მოქალაქეები. რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის კორესპონდენტმა ხარკოვში მოქალაქეებს კითხა, როგორია მათი აზრი სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე.
Я дуже рада, что так сталося, что так склад.
Нахадებს, რაც მოხდა. უკრაინა მართლაც უკრაინა გახდა. ჩვენ უკრაინელებმა საკუთარ თავს უნდა ვცეთ პატივი. ჩვენ ორივე, უკრაინული და ევროპული კულტურის მატარებლები უნდა ვიყოთ. ამას ჩვენ ვიმსახურებთ.
მე ძო ვარტი.
უფრო თავშეკავებულია ეს კაცი ასევე ხარკოვში, რომელიც მოგზაურობას ხარჯს უკავშირებს. ანუ მონიჭებული თავისუფლების სახსრების უქონლობის გამო ვერ დავტკბებითო, ამბობს ის.
Зарплата будет большая, поедем.
ევროპის მონახულებას მაშინ შევძლებთ, როცა შინ წესიერი ხელფასი გვექნება. ყველა სურს ევროპის ნახვა, მაგრამ ამისთვის ფულია საჭირო. მაშინ წავალთ, როცა შესაძლებლობა გვექნება.
Только будет возможность, сразу поедем. Сразу же.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. მან გაგაცნოთ უკრაინის პრეზიდენტის პედრო პოროშენკოს განცხადება რუსეთის იმპერიისგან უკრაინის გაყრაო. ასე შეაფასა უკრაინის პრეზიდენტმა ევროკავშირის შენგენის ზონაში უკრაინის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმება. ევროკავშირის საბჭოს ეს გადაწყვეტილება 11 ივნისს შევა ძალაში.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. ლოცულ ფრაცებმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირაობ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Gastro's free, looking farther than I could see. Without tact or need, she'd take a shot to me.
Thank you.
გადაცემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით ბიბლიოთეკა. მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი დღეს საუბრობს ფრანგი მწერლის პიერ ბულის რომანზე ხიდი მდინარე გვაიზე.
მოზარდობის ასაკში ერთი ლურჯი წიგნი მიყვარდა. ხშირად ვუბრუნდებოდი ივო ანდრიჩის დრინის ხიდი. ბევრი ფუსფუსი იყო ამ ხიდზე. ათასი ჯურის ადამიანი გადადიოდა და გადმოდიოდა მასზე სხვადასხვა მიზნებით სხვადასხვა ეპოქებში. ბოლოს ხიდი ინგრეოდა. ხიდი ინგრევა თორნთონ უაილდერის მეფე ლუდოვიკო წმინდას ხიდშიც და ეს თეოლოგიური ჭორეტის ადამიანის ბედისწერის კვლევის საბაბი ხდება. ხიდი ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი და პრაგმატული რამაა კაცობრიობის ისტორიაში და ამავე დროს ძალიან იდუმალი და ირაციონალურიც. ორ ნაპირს, ორ სოფელს, ორ სამყაროს შორის ხიდის გადება ჯადოქრული აქტია და რამდენადაც ზუსტ ცოდნას მოითხოვს, იმდენადვე ესთეტიზებულია და ამიტომაცაა ხელოვნება, რომ სულ უტრიალებს ამ ფენომენს. პოეზიაში საერთოდაც ვინ მოთვლის, რამდენი ხიდი გამხდარა შთაგონების წყარო, აპოლინერის მირაბოს ხიდიდან დაწყებული გალაქტიონის ალუბლის ხიდით დამთავრებული. ლეო კარაქსის ფილმიც შეყვარებულები ახალი ხიდიდან ხომ არ გაგახსენდათ ამასობაში? ერთი სიტყვით, ჟანრი არა, მაგრამ შეიძლება ითქვას ხელოვნების ერთ-ერთი სუბჟანრი კი არის ხიდი და ამ სუბჟანრს თავისი გამორჩეული ნაწარმოებები, თავისი შედევრები აქვს. დღეს ერთ-ერთ მათგანზე ვისაუბრებთ. ესაა ფრანგი მწერლის პიერ ბულის რომანი ხიდი მდინარე კვაიზე, დაწერილი 1952 წელს, რომლის მიხედვითაც 1957 წელს რეჟისორმა დევიდ ლინმა ჰოლივუდის ერთ-ერთი საუკეთესო თითქმის 3 საათიანი ბლოკბასტერი გადაიღო. თუმცა რომანის ხელტანიანი სულაც არაა, სულ რაღაც 160 გვერდს ითვლის. წიგნი შარშან დაბეჭდა გამომცემლობა დიოგენემ და იგი ფრანგულიდან თარგმნა ზაზა შენგელიამ. ეს მისი სადებიუტო ნამუშევარია და უნდა აღინიშნოს, რომ შვენივრად შესრულებული. მწერლის ბიოგრაფია პირდაპირ კავშირშია წიგნში აღწერილ მოვლენებთან, ამიტომ თარგმნელმაც საუბარი პიერ ბულის ცხოვრების გზის აღწერით დაიწყო.
პიერ ბული საკმაოდ უცნობი და ამავე დროს საინტერესო ავტორია ქართველი მკითხველისთვის. უცნობი ალბათ უფრო იმიტომ, რომ თვითონ ფრანგული ლიტერატურისთვის საკმაოდ ატიპიური ავტორია. პირველ რიგში იმიტომ, რომ მის ეპოქაში, ანუ მე-20 საუკუნის 40-იან 50-იან წლებში და შემდგომაც არ ეწერებოდა, ასე რომ ვთქვათ, ფრანგული ლიტერატურის ამ სცენაში და ძირითად მიმდინარეობებში. ცალკე მდგომი ავტორი იყო, რომელიც ფრანგი მწერლებისთვის ზოგადად ნაკლებად დამახასიათებელ ჟანრში, ფენტეზი, საიენს ფიქშენის ჟანრში მონაწილეობდა ძირითადად და მისი ყველაზე ცნობილი წიგნი არის მაიმუნების პლანეტა, რომელიც ბევრჯერ იქნა ეკრანიზირებული და გაუთქვა მას სახელი როგორც მსგავსი წიგნების ავტორს, თუმცა მას ძალიან საინტერესო პირადი ცხოვრება და წარსული გააჩნია, რადგანაც იგი აქტიურად მონაწილეობდა მეორე მსოფლიო ომში, კერძოდ მეორე მსოფლიო ომმა მას მოუსწრო მალაიზიაში, სადაც ის კაუჩუკის პლანტაციის მენეჯერად მუშაობდა ინგლისელებთან. და იქვე მოხდა მისი ინგლისის საიდუმლო სამსახურში სამუშაო დაყვანა და მას დაევალა მაშინდელ საფრანგეთის კოლონიებში, რომლებიც ვიშის, ანუ იმდროინდელ საფრანგეთის მთავრობას ექვემდებარებოდა, წინააღმდეგობის ქსელის შექმნა. მან შესაბამისი ტრენინგი, როგორც ამობენ, გაიარა და შემდეგ იქნა გაგზავნილი საფრანგეთის ინდოჩინეთის, როგორც მაშინ უწოდებდნენ, კოლონიაში, რათა დაემყარებინა ურთიერთობა ადგილობრივ წინააღმდეგობის მოძრაობასთან. სამწუხაროდ იგი მალევე ტყვედ ჩავარდა, ტყვედ საკმაოდ დიდი ხანი გაატარა და აქედან გამომდინარე საკმაოდ მძიმე დღეების გამოიარა. ტყვეთა ბანაკში შემდგომ უკვე იყო ინგლისელებთან ერთად. მას სიკვდილი ჰქონდა, მის ჯილი უბრალოდ ვერ მოესწრო მისი ექსეკუცია და გადაარჩა და იქნა შემდგომ განთავისუფლებული.
რომანში იაპონელები დატყვევებულ ინგლისელებს ბირმასა და ტაილანდს შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის რკინიგზას და ხიდს აშენებინებენ. ამის მეშვეობით იაპონელები გეგმავენ სამხედრო ძალების და ტექნიკის გადასროლას დასავლეთით და ინგლისურ კოლონიებზე შეტევას. იაპონიის იმპერატორის ბრძანებით სამუშაო 6 თვეში უნდა შესრულდეს. ყოველთვის და ყველგან ტყვე მოიაზრება როგორც მუქთა შავი მუშახელი და იაპონელებიც ასე უდგებიან ამ საკითხს. ტყვეს რეგალია ეკარგება, ჯარისკაცი ოფიცერი და პოლკოვნიკი თანაბრდება და ყველამ ერთნაირად უნდა თხაროს მიწა და აგოროს ლოდები. კონფლიქტიც აქ იბადება, რადგან ინგლისელ ტყვეებში სამხედრო იერარქია არ გამქრალა და პოლკოვნიკ ნიკოლსონს მიაჩნია, რომ ამ მდგომარეობაშიც მან უნდა განკარგოს ხელქვეითები. რიგითებსაც მიაჩნიათ, რომ უპირველეს ყოვლისა საკუთარი პოლკოვნიკის ბრძანებებს უნდა დაემორჩილონ და არა იაპონელი პოლკოვნიკი საიტოსი. პირველივე შეხებიდანვე გრძნობს ამას საიტო და ეს აცოფებს, ცდილობს ამოშანთოს ეს დამოკიდებულებები, მოკლას ნიკოლსონში პოლკოვნიკობის პრეტენზია და თავად გახდეს ინგლისელი ჯარისკაცების რეალური მეთაური. ბრძოლა დიდხანს გრძელდება, საიტოს ნიკოლსონი სიკვდილის პირამდე მიჰყავს, მაგრამ მას მაინც ვერ ტეხს. რიგითების მხოლოდ პირობითად ემორჩილებიან მას, მუშაობენ, მაგრამ უხარისხოდ, საბოტაჟს აწყობენ და საქმე წინ ვერ მიიწევს. რათა იმპერატორის დავალება არ ჩავარდეს, საიტო თმობს პოზიციებს, აძლევს ნიკოლსონს საშუალებას უხელმძღვანელოს თავის ჯარისკაცებს და პროფესიონალ ჯგუფთან ერთად მშენებლობა ეფექტურად წარმართოს. რათა ღირსების ბრძოლა ბოლომდე მოიგოს და ინგლისური სამხედრო სამშენებლო თუ ზოგადად კულტურის უპირატესობა დაამტკიცოს, ნიკოლსონისთვის ხიდის მაღალ დონეზე აგება წმინდა მიზანი ხდება. ანუ ხიდი როგორც თავისთავადობა, როგორც სრულქმნილი ობიექტი, ხოლო ის თურისთვის შეიძლება სჭირდებოდეთ, ეს ხიდი ინგლისელ ტყვეებს შორის არავის აფიქრებს და ადარდებს. აქ ჩნდება მეორე ხაზი და პარადოქსული კონფლიქტიც. კალკუტაში ინგლისელების საიდუმლო სამსახური გეგმავს მშენებარე ხიდის აფეთქების ოპერაციას, რათა იაპონელების შეჭრა მათი გავლენის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებზე აღკვეთოს. მაიორ შისის რაზმის და ტყვეთა არმიაც პოლკოვნიკ ნიკოლსონის მეთაურობით უნაკლოდ ასრულებს თავის საქმეს. ორივე ძალას ერთნაირად კარგად ძალუც როგორც კონსტრუირება, ასევე დეკონსტრუირება და კონსტრუქტორები და დეკონსტრუქტორები სწორედ აქ ეჯახებიან ერთმანეთს. ერთი წამით წარმოიდგინეთ, რომ იცოდნენ რა ახლოს ვართ და ის, რომ ამ ხიდს იაპონელები ვერასდროს გამოიყენებენ. ეს ამბავი დიდად გაამხნევებდათ. ფიქრობენ ტყვეებზე მაიორ შირსის რაზმელები და ვერც კი წარმოუდგენიათ, რომ ტყვეებს მზედა მთვარე ამოზდით ამ ხიდზე, მისით ამაყობენ და ბოლომდე დაიცავენ კიდეც მას. მოუსმინოთ კვლავ ზაზა შენგელიას.
ამ შემთხვევაში ინგლისელები არიან მთავარ როლში, რომლებიც დასახულ ამოცანას მიუხედავად იმისა, რა არის ეს ამოცანა საბოლოო ჯამში, პირნათა ასრულებენ ბოლომდე და ტრაგიკომიკური დასასრულითაც მთავრდება, რადგანაც საბოლოო ჯამში ისეც ხდება, რომ საკუთარ თავს და საკუთარ ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან ამ მაქსიმალიზმში. ზოგადად არის გარდა ამ სიუჟეტური ხაზისა საკმაოდ ისეთი კონდენსირებულად და მოზომილად რეფლექსია ომის თემაზე და იმ თემაზე, რომელიც შეეხება ამ ომიდან გამომდინარე ადამიანების ურთიერთობას ერთმანეთთან. ეს იქნება როგორც ერთმანეთ ურთიერთობას, ასევე ჯარისკაცის და ოფიცრის ფილოსოფიას, ასევე ორი სიტყვა ალბათ უნდა ითქვას, როგორ ხედავს ის იაპონელებს და ამ შემთხვევაში აღმოსავლეთის ცივილიზაციისთვის დაამახასიათებელ რა თვისებებს დღევანდელ ეპოქაში ალბათ ეს წიგნი პოლიტკორექტული ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ საკმაოდ ისეთი პირდაპირი და არასახარბიელო ეპითეტებითაც არის მოხსენიებული იაპონელების მხარე. თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ ეს წიგნი არის ესეთი ბინარული დასავლეთი დადებითი და აღმოსავლეთი უარყოფითი, იმიტომ რომ აი ჩვენს წინაშეა ნათლად სრული სურათი, სადაც როგორც აღმოსავლეთს, ისე დასავლეთს საკმაოდ თავისებური და განსხვავებული ერთმანეთისგან, მაგრამ ყველა თავისი ნაკლი აქვს, ყველა თავისი დადებითი თვისება აქვს და აი სწორედ ამით არის ალბათ კიდევ საინტერესო ეს წიგნი, რომ არ არის ისეთი შავთეთრი ხედვა.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. მისი წამყვანი შოთა იათაშვილი საუბრობდა ფრანგი მწერლის პიერ ბულის რომანზე ხიდი მდინარე კვაიზე. მას სტუმრად ყავდა ამ წიგნის თარგმნელი. ჩვენ ვაგრძელებთ მაუწყებლობას და გადაცემის დასასრულს მოგასმენინებთ ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავი ფარდი, ამ ყოველკვირეული პროგრამის ფრაგმენტს. გუშინდელ გამოშვებაში გადაცემის წამყვანმა უმასპინძლა პარიზში მცხოვრებ ქართველ სტუდენტს ნათია ცხვედიანს. ნათია პარიზში, პარიზის პანთეონის სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. გადაცემის წამყვანს ის ესაუბრება პარიზში ცხოვრებაზე და იმაზე, არსებობს თუ არა მსგავსებები საქართველოსა და საფრანგეთის ქალაქებს შორის.
მომწერეთ, რომ ძალიან სპონტანურად მოხდაო რაღაცნაირად, არც კი იყო მთლიანად გააზრებული ის, რასაც ვაკეთებდიო, მაგრამ ამან ბევრი რამ განსაზღვრა ჩემ მომავალ ცხოვრებაშიო და პოსტფაქტუმ დღეს ამბობთ თქვენ, რომ დაუფიქრებელი იყო და აი მაშინ თუ შეგიძლიათ გაიხსენოთ რა გზნობები ჰქონდათ, რომ აი გადაწყვიტეთ საბუთი აიღეთ, გააფორმეთ და მიდიხართ და უნდა იცხოვროთ თქვენთვის უცნობ ოჯახში. რა როგორი იყო პირველი პერიოდები?
შეგრძნება, როდესაც ხვდები, რომ ის, რაც აქამდე გიკეთებია, არსად არაფერი არ წერია. იწყებ ყველაფერს ნულიდან და ფიქრობ, რომ ან უნდა დაიწყო, ან უნდა შებრუნდე და უკან დაბრუნდე. და გეშინია, ეხო თუ შემეშინდება ეს მუდმივ რეჟიმში შის გამოიწვევს, თუ ჯობია გავაგრძელო, არ გამომივიდეს და მაინც უკან მომივიდეს და მომიწევს დაბრუნება. ანუ კარგ ვარიანტზე ხშირ შემთხვევაში არ ფიქრობ და არ ცდილობ თავი დაინედო. ყველაზე დიდი დაბრკოლება, რომელიც შემხვდა, ეს იყო სივრცე და სივრცების აღქმა. ძალიან უკვირთხოვ მე ამას, რომ ვამბობ, ვარაუდობ, იმიტომ რომ სივრცე ესე ძალიან რთული ფენომენი არის და ყველასთვის სხვადასხვანაირად აღქმნადი. ჩემთვის სივრცეები დაიყო საცხოვრებო სივრცედ, ქალაქად, საზოგადოებრივ ტრანსპორტად და ამასთან კავშირებად ძალიან მიჭირდა შეგუება იმასთან, რომ თუნდაც ის ფართობი, რომელშიც მიტერდა ცხოვრება და რაც ნებისმიერ სტუდენტისთვის საფრანგეთში არის ჩვეულებრივი მოვლენა, იყო ძალიან პატარა. რაც არ გამიაზრებია დასაწყისში, ანუ რომ მოდიხარ, ინფორმაციას ეძებ, სად მიდიხარ, რისთვის მიდიხარ, იღებ გადაწყვეტილებას და ამის შედეგები წინასწარ ასე თუ ისე იცი, როგორი იქნება. ჩემ შემთხვევაში ეს იყო გაუაცებელი, რადგან რო ჩამოვედი და აღმოჩნდი ოთახში, რომელიც იყო ალბათ დაახლოებით 9 კვადრატული და ის ნოყოფილი იყო ჩემთვის სამზარეულო, აბაზანა, სადინებელი, ამის აღქმა ძალიან გამიჩნდა და შეხშირ შემთხვევაში, როდესაც მაქურთიერთობა სტუდენტებთან ქართული სივრციდან და ფართობიდან ამ პატარა სივრცეში გადმონაცხლება ძალიან გვიჭირს ხოლმე. ამასთან ერთად ქალაქის სიდიდე. სულ მეგონა, რომ ძალიან დიდი იყო პარიზი და ესე წარმოდგენებში, როდესაც ვინმე ხწერდა, მეგონა, რომ ვერასდროს ვერ დაილევოდა და ყოველთვის ახალ ახალს ვიპოვიდი. მაგრამ აღმოაჩინა, რომ პარიზი შეიძლება უბრალოდ ფეხით მოიარო. თბილისი განლაგებული არის ისე, რომ ძალიან გაგიჭირდება თბილისის ერთი ბოლოდან მეორე ბოლოში გასვლა. პარიზის ეს წრიული განლაგება კი გიმარტივებს გადაადგილებას ერთი უბნიდან მეორე უბანში და ძალიან იშვიათად მეკულება ერთი პუნქტი, რომელთანაც მისვლა ფეხით გამჭირდება და დაბრკოლება შეექმნა. ასევე ძალიან დიდ პრობლემას წარმოადგენდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. აღქმა იმ სოციუმიდან და იმ სივრციდან, რაც საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ქვია და ერთმშვენიერ დღეს აღმოჩნდა ქალაქში, სადაც იმაზე მეტი მეტროს ხაზი არის, ვიდრე შეიძლება შენს წარმოდგენაში ყოფილიყო. ჩემთვის საფრანგეთი იყო პირველი საქართველოდან გასვლის საშუალება, პირველი შეხვედრა უცხოეთთან, პირველი დაბრკოლება ენის ბარიერის, პირველი დარჩენა მარტო დამოუკიდებლად და პირველი შეხვედრა საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან, რომელსაც ვერაფერს ხვდებოდი, როგორ შეიძლება და ამეღო აღო და უბრალოდ ვეცადე, რომ ესწავლა სწორად, როგორ შეიძლება და ყოველდღიურად რუკისგან დამხმარე საშუალებების გარეშე შემძლებოდა გადაადგილება.
დღეს როგორ ახართ? დღეს ასე ვთქვათ, პარიზელად გძნობთ თავს. პარიზელებს მე მქონია შემთხვევა, რომ რაღაცას რო ეკითხები, წარმოდგენა არ აქვთ რაღაც ადგილებზე, სადაც არ დადიან ან არ ყოფილან ან რაღაცა თომ იქ არ მოხვედრილან. თქვენ როგორ ახართ? თქვენ უფრო ხوار მოახერხეთ როგორც უცხოელმა მართლა მთელი პარიზის ათვისება?
ალბათ, ალბათ ყველასეს აემართება, როდესაც ხოლმე რომელიმე ქალაქში ფიქრობ, რომ გაკოლოთ იმის დრო, რომ რაიმე ნახო და როდესაც უბრალოდ ტურისტი ხარ ან ცადი ხარ და ესე კონკრეტული დრო არა აქ მუდმივად ცხოვრების ან იცი რომ ეს ცხოვრება ერთჩვენიერ დღეს ადგები და დასრულდება ამ ქალაქში, ყოველთვის ვცდილობ, რომ რაღაცებზე უფრო მეტი ყურადღება გამახვილო და ჩემ შემთხვევაში ესე იყო, ვცდილობ მაქსიმალურად ბევრი მენახა ბევრი ქუჩაზე ყოფილიყავი, ბევრი გადაკვეთის წერტილი მეპოვა. ჩვენ გვაქვს თბილისში დადიხარ, ასე თუ იცი რომელ ქუჩაზე ხარ, რომელი ქუჩა, რომელი ქუჩის პარალელურია და სად კვეთს ან რომელ კუთხეში შეხვდები შენს მეგობარს. ადგილები, როგორც წესი, როდესაც მეგობარს მონიშნავ შეხვედრის ადგილს თბილისში, განისაზღვრება ქუჩებით. ამ შემთხვევაში ჩემთვის ალბათ დამახასიათებელი იყო ეს თავი ჩემს თავში და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ მისწავლა ქუჩის დასახელება, თუ ვინმეს უნიშნავდი შეხვედრას, ეს იქნებოდა ქუჩის სახელი და რომელიმე ქუჩების კვეთა. თუ დავაკვირდებით ამ შემთხვევაში ფრანგებს, როდესაც ფრანგი გინიშნავს შეხვედრას, უმეტესწილად გინიშნავს მეტრო სადგურებთან. და ხშირ კავშირში არის სათო ისევ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან. ანუ მაინც ცდილობს, რომ ათვლის წერდილად მეტრო სადგური დაასახელოს, რაც ჩვენთვის შედარებით უფრო რთული გასაგები არის, რადგან ეს კულტურა ასე თუ ისე არ.
ჩვენ დროს იყო ლენის მოედნის მეტროსთან მოვიდო და ადამიანი, ან დაიბარებდი რუსთავის მეტროსთან. მაგრამ მართალი ხართ იმაში, რომ ის რაოდენობა ალბათ 3-4 იყო. პარიზში მეტია. ერთი გამოცდა უნდა ჩაგიტაროთ, ნათია. პარიზის ქუჩები რომ აითვისეთ, აითვისეთ თუ არა? საინტერესოა ჩემთვის. მოიხილეთ თუ არა ყველა ეს ქუჩა, რომელიც რაღაცნაირად საქართველოსთან ან ქართველებთან იყო დაკავშირებული და თუ იცით მაგალითად სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა?
სამწუხაროდ არ ვიცი სად არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა.
ეს მე თვითონ შემთხვევით წავაწყდი, არავის მიუსწავლები, არავის მიუთითებია. უბრალოდ ფეხით მივდიოდით და შევხედე, უყურებ ხოლმე ხანდახან, თქვათ რა ქუჩაა და ეწერა რომ არის ჯორჯ ბალანჩინი და პატარა აბრაც იყო და აღწერილი იყო ვინ არის ეს ჯორჯ ბალანჩინი. შეიძლება ზუსტად გამიჭირდეს ამის თქმა, მაგრამ სადღაც უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკასთან იყო.
ეს არის ახლა ნახე, გამოვიყენე ჩემს საძიებო სისტემა, ეს არის პარი დიდროს უნივერსიტეტთან პატარა ქუჩაზე, სადაც არის ბერსის პარკი და ახალი მეცამეტე რაიონის ახალი ბიზნეს ცენტრები, სადაც არის ასევე დიდი ბიბლიოთეკა ფრანსუა მიტერანის სახელობის და გახლობით აი ტერიტორიაზე არის ჯორჯ ბალანჩინის ქუჩა. სამწუხაროდ არასდროს არ მიდას ამ ტერიტორიაზე გადასვლა, მაგრამ ალბათ აღარასდროს აღარ დამოუწყებო.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდის ფრაგმენტს გუშინდელ გამოშვებაში გადაცემის წამყვანმა ოქროპი რუხაძემ უმასპინძლა პარიზში მცხოვრებ ქართულ სტუდენტს ნათია ცხვედიანს. ნათია პარიზის პანთეონ სორბონის უნივერსიტეტში ინფორმაციის მენეჯმენტს სწავლობს. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ყოველდღიური საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ღამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან მას უძღვებოდა სალომე აფხაზიშვილი. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენს დალღებზე.
Yes, I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced are my sins, never gonna let me win. Under everything, just another human being. Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. Did I say that I need you? Did I
one knows this more than me. But I come clean. I wonder every day as I look upon your face. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I... Nothing you would take, everything you gave. Love you till I die, meet you on the other side.
Радио Эхо Кавказа. Радио Тависупали Европа, Радио Тависуплебис Русуленовани Мауцеблоба. Репортажები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.